Radio Libertas, the first educational radio station in the eastern part of Pampanga. Radio Libertas, uso ng bayan.
Magandang umaga, Santa Ana! Magandang umaga, Pampanga! Muling nagbabalik ang barkadahan sa paaralang may puso ng Radyo Libertas, the first educational radio station in the eastern of Pampanga.
Isang bagong taon puno ng makabago at makabuluhang usapin na naman ang mapakikinggan. Tara, alamin ang mga programa ng paaralang may puso. Kamustahin natin ang mga bumubuo sa Holy Cross College community at alamin ang mga programa ng paaralang may puso. Ako po si John Michael Puertes.
Ako naman po si Jane Bulaon. Makakasama niyo ngayong araw sa pre-anniversary special ng Radyo Libertas at DevCom Taste. Ayan, totoo nga namang isang magandang umaga dahil muli ay makakakwentuhan namin ng mga crucians sa umagang ito. Ngunit bago tayo magkwentuhan ay mag-time check muna po tayo. Ang oras natin ngayon ay 9:07 a.m. ngayong February 11, 2022.
Ayan, partner, no? Naisambit na rin natin ang ating agenda ngayon. Ay balikan muna natin ang mga nakaraan at mga karanasan natin noong nag-uumpisa pa lang ang Radyo Libertas at ang pagiging DevCom host o student host, lalo na ang pagiging isang DevCom sa ating paaralan.
Ayan, parang sa lahat ng nakaraan, ito yung pinakamagandang binabalikan eh, no? Ikaw ba, partner, ano-ano or ano yung mga pinakamemorable or masayang karanasan mo sa pagiging student host?
Ayan, no, partner, talaga namang babalikan natin yung mga masasayang memorable experience natin, no? Yung pinakamemorable na experience ko, partner, ay yung mga rush na mga scripts na ginagawa natin, partner.
Yes. Pero bilang DevCom student, kung kanina sa tingin mo yung rush script, yung excited ka at the same time na i-stress ka, maganda ba yung script na i-deliver natin? Bilang student naman ng DevCom, ano yung character or skills na na-develop mo throughout the journey sa pagiging student host mo, sa pagiging student na pagiging DevCom mo?
Ayan, partner, no? Na-develop sa akin yung sa script writing skills ko when it comes to this na pagiging host natin, no, na-develop siya throughout the year, especially yung communication skills ko, na-develop din siya. However, kahit hindi na ganun kagaling, pero na-enhance pa rin siya up to now. Ikaw ba, partner, anong mga character or skills na na-develop mo throughout the years na pagiging student host natin?
Okay, bago ko sagutin yan, ma-comment ko lang based sagot mo na hindi gaano ka galing. Huwag naman natin i-down yung sarili natin. Dapat yung gawa mo para sa iyo dapat yun na yung maganda. And then yung gagawin mo kinabukasan, dapat mas maganda doon sa ginawa mo kahapon. So huwag natin sasabihin na kahit medyo tabing eh, dapat sabihin natin, ay ang ganda ng script ko, dapat maganda, dapat ikaw mismo. Iano mo yung sarili mo. Iangat mo yung sarili mo, partner. Ayan. Start mo na ako roon sa pagiging DevCom student. Yung ano ba yung memorable. So, since first year pa lang tayo, eh, sinabak na agad tayo sa fact-checking contest ba yun? Or yung pagpa-participate in a webinar? Naalala mo yun, partner? So, doon pa lang partner. Naramdaman. Oh, di ba? Doon pa lang naramdaman ko na pala dapat pala talaga active tayo. Dapat pala well-informed tayo sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin. That time, nung nag-webinar tayo, na-pressure ako honestly. Not because of the people around us, hindi dahil doon. Siguro dahil na rin sa, alam ko na, alam mo yon, we are just in our first year. And then being a development communication student, hindi biro yan. We need to read a lot of articles, modules, and we need to not just read it, but to comprehend it. Diba? So honestly, Crucians, I hate news. Lagi ko sinasabi yan. Sobrang hate ko ng news. Pero bigla naisip ko yung sinabi ni Ma'am Gail Bondoc. Ayan, shout out po. Our professor in communication theory. Ang news part yan ng pagiging development communication student natin. Nakakahiya naman kasi kung DevCom ka tapos na paghuhuli ka sa balita, di ba? So, ang na-realize ko, oo nga, no, nababasa ko nga yung Wattpad dati na umaabot ng 45 chapters. Ang news article pa kaya, di ba? Parang, ang galing ko pala, nababasa ko yon. Tapos yung news, parang 6 to 7 paragraphs lang. Bakit hindi ko kayang basahin dati? So, kaya being a DevCom students, marami akong nalaman. Marami akong nagustuhan na dati ayaw ko. Marami akong nalaman na com theories. Naging aware ako. Naging writer in some point. Naging host. Nag-i-interview na ako sa gitna ng daan sa sobrang init ng sikat with our idol, Kuya Justin Batuhan. Ayan, shout out. And speaking of interview, sobrang kabako noong time na ako naman yung isa sa i-interviewin na isang nag-iisang Mr. Romel Ramos na head ng Cyberspace League. Ayan, sana marami pa akong may experience or tayo. Sana marami pa tayong experience dahil naniniwala ako na kapag DevCom student ka, lalawak yung mundo mo. So, di ba? Ang dami kong sinabi eh, no? Wala. Masaya sa DevCom eh. Tama ba? Siyempre, and oo nga pala, paano ko ba naman makakalimutan ang unang bisita ko sa Radyo Libertas noong taong 2021? Ayan, sobrang kaba, pressure, knowing na wala akong experience in broadcasting. Ayan, pinush pa rin ako nila Ma'am Simpaw, Sir Josh, Sir Milo, and of course kayo na mga kapwa ko, DevCom and co-host. Kaya ngayon, sa mga gustong mag-webcom, ito, segue lang. Wala sa experience yan or sa galing. Sana nasa kagustuhan niya na matuto. At syempre, nasa sipag yan. Kung hindi ka marunong magsulat ng news, nandyan si Sir Nielsen and Sir Josh, of course. Kung hindi ka confident magsulat or magsalita sa harap ng mic, believe me, iba ang pag-i-encourage na isang Miss Angelica Simpaw. So, 'di ba? Yung dating takot sa mic ngayon, ang daldal na ngayon. Imagine mo 'yon. Dati talagang nilalayo ko yung mic sa akin, eh ngayon tingnan mo ang dami ko nang sinabi, no? So, basta sa DevCom, masaya, kakaiba. Madaming gampaning, yes, pero roon kami or tayo natututo. Ayan, doon naman tayo sa skills. O, di ba? First question pa lang yun. Dal-dal ko na. Doon naman tayo sa skills, kuya. Parang same lang tayo. Pero tanong ko lang, skills ba yung kaya ko nang magbasa ng napakaraming article in just a minute? Charot lang. So, masasabi ko na kaya ko nang magsulat ng script ngayon. Yung as in, whole script. Kasi from the flow of the guests, from the flow to the guests, yung hahanapin ko, sino kaya yung guest ko? So grabe, iba yung na-improve ko based on my observation sa sarili ko. Noong first year kasi, may katuwang pa tayo. By part pa, or bibigyan tayo ng topic. Pero ngayon, sobrang challenging. Friday pa lang yung live radio program. Lunes, nag-iisip na ako ng topic. So medyo dumadaldal na rin ako. And mukhang nagiging friend na kami nung mic. Kasi diba dati kaaway ko yung mic na yun. Ngayon, nagiging friend na kami. Ayan, na-miss ko tuloy yung mic sa station natin. Kailan kaya tayo mag-BBC sa radio station ng Radyo Libertas? Ayan. So, syempre, marami na tayong mai-improve.
Ayan o, partner. Talaga namang marami kang natutunan at marami din akong natutunan sa pagiging host natin. And bibigyan muna natin ng trivia ang ating mga tagapakinig at mga crucians. Alam nyo ba noong taong 2018 ay nag-offer ang HCC o Holy Cross College ng kursong BS Development Communication? Ang bilang ng estudyante na nag-enroll dito ay 9 lamang at ngayon taon sila ay magsisitapos na.
Yes, grabe no. Napakabilis. Akalain mo 'yon sina Kuya Justin, Ate Sarah, Ate Ange, Ate Regine, Ate Jenny Tan, Ate Joymi at syempre si Ate Jaja. Ayan, shout out po sa inyo. So nakaka-proud po kayo. Ayan, alam naming busy po kayo sa inyong mga thesis at OJT, pero laban lang, malapit na po ninyong mahawakan ang diploma. Parang konting kape pa, mga ate at kuya, makakagraduate na rin po kayo. Ayan. So, syempre, kumustahin naman natin ang ating mga viewers ngayon. Ayan, good morning sa ating second year college student of development communication, Angela David. Good morning po. Good morning din kay Andre Balagtas. Ayan, good morning din sa ating professor na si Ma'am Angelica Marie Simpao. Good morning po sa lahat. Ayan, alamin natin or kilalanin ang mga maling impormasyon, bakit kaya may disinformation. At syempre, hindi lang dapat sa COVID ligtas. Dapat po ligtas din ang lahat sa peking impormasyon. Ayan, mamaya pa pag-usapan po natin lahat yan. Pero bago yan, siguradong gising na at nakakain na ang ating mga live viewers at mga crucians na nakikinig sa atin ngayong araw.
Tama ka dyan, partner, no? Gaya ng iyong binanggit ay mukhang maraming nakikinig sa atin ngayon, hindi lamang sa Santa Ana, pati na rin sa Cagayan de Oro. Tumutok lamang kayo sa usapin namin patungkol sa fact-checking. At i-comment nyo lamang ang iyong magginagawa habang nakikinig at nag-aaral at babasahin namin yan.
Ayan, habang nag-aantay tayo ng comment ng ating mga live viewers, of course, kamustahin ko muna itong aking kasama dito sa live natin. Syempre, ang napaka-fresh na Mr. John Michael Fertes. Kumusta naman, partner?
Okay naman, partner, kabado, pero excited dahil medyo natatanggal na din yung mga kabako dahil, alam mo yun, mag-iisang taon na din tayo nagla-live dito, eh. Isa din yung enhance ko and develop sa aking personality bilang dev ko. At okay naman ako, partner. Ikaw ba, partner?
Alam mo ba, partner, kung naalala mo, di ba ikaw ang unang co-host ko sa Arangkada Pampanga? So parang from the start, nakita ko yung improvement mo. Dati nagbabakel ka pa, yung hindi mo pa alam mag-adlib. Ngayon, nakaka-proud, sinasabi ko sa'yo, grabe yung improvement mo, partner. So kung ako naman ang tatanong yan, syempre next week, or malapit na ang preliminary exam natin. Ayan, review-review ng konti, pagpapanggap ng konti, charot. So tinatapos sa mga activities para pagsapit ng exam, sagot na lang yung iisipin ko, di ba? Hindi na ang deadlines ng mga assignments. And of course, maganda pa rin. Alam mo, kada broadcast at sinasabi natin maganda tayo. Dapat maganda tayo palagi. Ayan, comment po sa lahat ng mga nagagandahan sa sarili. Joke lang. Comment po sa lahat ng mga nagagandahan at nagpopogihan sa sarili. Kung mag-comment po kayo ng Happy Anniversary Radyo Libertas. Ayan, dahil comment o pagko-comment na rin ang ating usapin, Bakit hindi paunahan sa mag-comment? Ayan, anniversary naman, pagbigyan na natin ng ating mga viewers. So, simple lang naman ang tanong and gagawin. So, magpa-games naman tayo. So, just comment your answer in comment section and mamaya titigdan natin sino ang unang makapagbigay ng tamang sagot. So, ang mananalo po ay meron pong GCash load. So, huwag nating palagpasin yun. Sayang din pang online class, di ba? So, ready na po ba ang mga nasa comment section? Ayan, tignan natin sino na ang mga nandito bago natin sabihin ang unang tanong. So, hello po kay Ma'am Ann or kay Miss Ange. Ayan, fourth year student po yan ng Development Communication. Kay Ma'am Christine Joy Basco, hello. Go Master Lodi Cakes. Sino kaya ang Lodi Cakes nito? Ayan, hello din po sa isa na namang fourth year, Ma'am Jenny Tan. Ayan, alam mo ba, partner, nakita, nakadaan ko sila kahapon sa daan. Nagkasalubong kami. Hindi naman halatang mga stress ang fourth year. Mga fresh pa din. Magaganda, pogi. So, hello. Shout out sa kanila. Shout out din kay Ma'am Relin. Kay Kuya Mark Justin, ayan. Ikaw ba, partner? Sino ang nakikita mo dyan?
Ayan, partner, no? Sabi ni Ma'am Angelica Marisimpaw, pinapagreet niya ng happy birthday ang kanyang kapatid niya si Adrian Simpaw.
Ayan, happy birthday! Hello, hello din po kay Sir Jerwin. Ayan, happy anniversary Radyo Libertas, sabi nga. Thank you po, Sir Jerwin. Ayan, mukhang excited na ang ating comment section. Sabihin ko, napaka marami nang naiinis sa akin. So, sabihin ko na ang unang tanong. So, simple lang po, pabilisan lang mag-comment sa comment section at kung sino ang mga nakakuha ng tamang sagot ay may premium na load sa GCash. Ayan, ang unang tanong, sa anong taon? Ulit po, sa anong taon nag-umpisa ang BS Development Communication na kurso sa paaralang Holy Cross College? Ayan, inuulit ko po. Sa anong taon nag-umpisa ang BS Development Communication sa Holy Cross College? Ayan, habang naghihintay tayo ng sagot mula sa ating viewers, ano nga ba? Ito. Habang hinihintay natin sila, syempre, DevCom na rin naman ang usapan. Partners, kapag ba pumasok sa isip mo or narinig mo ang salitang misinformation at disinformation, ano yung naiisip mo, partner?
Ayan, no, partner. Ako siguro, yung pumapasok sa isip ko is yung pagpapalaganap na maling information, partner. Ikaw ba, partner? Ano bang na pumapasok sa isipan mo kapag narinig mo itong mga topic na ito o mga issue na ito?
Tama ka naman, no? Pagpapalaganap ng maling information. Pero syempre, based sa napag-aralan ko, kapag misinformation, sa tingin ko unintentional yan. Ito yung mga information or content na nasishare mo intentionally, ay unintentionally. So sa kabilang banda naman, disinformation, ito yung tinatawag natin na trolls, na fake news. Ito yung mga misleading information na kinakalat para mangloko ng kapwa mamamayan. Kaya ngayong umaga, ating aalamin yan. Paano ba itong maiiwasan? Ayan, di ba? Ano ba yung kahulugan nito? Mahalaga ba to na malaman? So, pag-uusapan po natin lahat yan dito lamang sa Barkadahan. Pero sorry sa mga excited na matuto, silip mo na tayo sa mga comments ng ating viewers. Sino na kaya ang unang nakasagot ng tama? Or yung mga nakasagot, or yung nauna, yung mabilis mag-type? Ayan, tingnan natin sino. Ayan. Marami ang sumasagot ng 2018. Ano bang nakikita mo dyan, partner?
Ayan, partners. Ang nanalo ay si Ma'am Daniela Kabigting Paginto. Ayan. Congratulations po, ma'am. At i-message nyo lang po yung Facebook page natin na Holy Cross College para sa inyong GCash load.
Ayan, abang na abang eh, no? Ayan, congratulations po. Talagang alam na alam ang kung kailan nag-umpisa ang kurso para sa mga nais magpahayag ng katotohanan na balita.
Ayan, partner, titignan natin kung tama ba ang ating mga binanggit kanina sa disinformation at misinformation kasama ang ating special guest. At huwag na nating papatagalin pa ang kwentuhan sa Barkadahan ngayong pre-anniversary special. At upang mas magkaroon tayo ng bagong kaalaman, narito ang ating guest.
Ayan, he is the current president of Xavier University Development Communication Society from Ateneo de Cagayan de Oro City. Ayan, let's all welcome po our guest, Mr. John Stewart Dacoron Carcosia. Hello po, good morning!
Hi everyone, magandang umaga at magandang umaga sa ating mga listeners at the same time sa ating mga live viewers via Facebook sa Holy Cross College. And good morning once again sa ating mga kababayan sa Cagayan de Oro who's also streaming with us this morning. Good morning, JM. Good morning, Jane. Right?
Or good morning Jane. Po. Jane.
Morning,
yeah,
po.
Jane po.
Jane, Jane. Anyways.
That's okay.
Okay, Sir Stu or Sir John, at kamusta naman po ang DevCom sa Xavier University at ano po yung mga activities nyo ngayon doon at ano po yung mga pinagkakahabalaan nyo po?
Yeah, before anything else, maraming salamat JM's invitation for having me here and representing the DevCom Society or the DevCom Department in Xavier, especially in Cagayan de Oro. And to answer your question, we're pretty good, just like ano yung ginagawa nyo, may mga activities din kami. And of course, we're still bombarded with the requirements that our academic responsibilities bestowed with us. Hindi lang kayo yung nag-iisang school na maraming mga requirements, mga technical requirements when it comes to DevCom. And for this week, we are preparing for, I think naka-mention kayo ng DevCom Days. Sa amin, meron kaming DevCom Week. That's an annual celebration ng XU. Ng DevCom Week. So it's a week-long celebration. Nung physical, marami kami mga events at yung virtual this time, yung virtual edition, marami din kami mga separated yung mga events just to push more of our mission and vision of XU DevCom. And we'll also try to invite you guys if may mga invitations or may mga activities kami that is yung coverage niya is nationwide.
Oh, bongga naman po pala. So parang ang dating, marami talagang ganap ang mga DevCom student. Hindi lang kung dati physical. So ngayon, paggagawan natin ng paraan yan. Merong online, merong internet. Hindi tayo papatalo sa COVID. Ayan, kung kanina po, maganda ang kaganapan sa school nyo. Okay naman. Gusto ko lang tanong, kumusta po kayo? Kayo mismo, kumusta po kayo? Pagod po ba? Stress? Na-enjoy naman?
Yeah. So 2 a.m. na ako nakatulog kagabi kasi may mga ganap pa, may mga meetings pa. Kasi robust yung preparation namin for the DevCom Week this third week sa February kasi we're trying to invite the Nobel Peace Laureate, the one and only Miss Maria Ressa. So yeah, we'll try to invite her sa aming invitation program. It's actually the ECHO, yung event namin is ECHO. That's the biggest and the grandest congress for young communicators in Mindanao. So before in the physical setup, ginagather namin yung mga young communicators in Mindanao from different schools and universities around Mindanao. At nag-invite kami ng mga speakers. And Ms. Ressa was also one of the speakers in the previous installment. And this year, we'll also try to invite her. Not just a speaker, but a Nobel Peace Laureate already.
Well, we wish you po a good luck. Kasi Mr. Ano yun, so si Miss Laureate yun, so parang nakakaisip, marami tayong matutunan for sure dyan. Sana matuloy, sana pagtagumpayan po ang plano na yan. Worth it po ba ang pagod, sir?
Hindi pa natin malalaman ngayon, pero soon enough, baka malalaman na natin yung pagod.
Yeah.
Yes, the partner. Talaga namang napakaganda nung mission and vision ng DevCom Society sa Xavier and also sa atin din partner. So before we start to the interview proper, no, bigyan muna natin ng konting kaalaman ang mga tagapakinig tungkol sa lagay ng Pilipinas sa disinformation. Ayon sa Rappler, ang network propaganda at disinformation sa social media noong nagdaan taon ay mas lumala at patuloy pang tumaas. Alam naman natin talagang talamak ang pagkalat ng mga fake news o disinformation sa henerasyon natin ngayon. Dahil na rin sa iba't ibang social networking site na kinabibilangan at kinaaadikan ng mga tao at tayong mga kabataan.
Ayan, ayon din po sa Rappler, sa panahon ng COVID-19 pandemic, ang buong mundo ay nagdusa at tinawag ng World Health Organization o WHO na infodemic, na isang phenomenon kung saan maraming impormasyon, kabilang na riyan ang mali at mapaglinlang namang impormasyon sa panahon ng paglaganap ng sakit. Ayan no, grabe, takot ka na sa virus, takot ka pa sa fake news. So, di ba kaya, Crucians, tayo po ay makinig sa diskusyon natin ngayon kasi maliban sa load na marireceive nyo or nareceive nyo ay maraming information po ang makukuha natin ngayong umaga. Ayan, start tayo sa medyo light na tanong muna po, Mr. John. So, Mr. Stu, in one or maybe two words, para sa inyo po, ano ang salitang o ano yung pagpapalarawan nyo sa salitang misinformation at disinformation?
If na-mention ko na yung one or two words, do I need to expound that or enough na yung
yes
two words?
Yes po, yes po. It depends on you po, sir.
Alright. So, okay, so yung disinformation and misinformation, in our context, no? Kasi at least in our context, kasi iba't ibang context naman yung fake news or yung disinformation and misinformation from different locality. I would say that misinformation and disinformation, truth decay. Truth decay. So kung merong truth decay, merong mga different decays, meron ding truth decay. Ibig sabihin, yung katotohanan ay nawi-weaken. Yung katotohanan parang under attack because of the disinformation, misinformation. And Jane already mentioned that, the difference between the disinformation and misinformation. Kasi yung mga non-specialists, ibig sabihin yung mga general audience, alam na nila yung fake news. Parang yung definition ng disinformation, misinformation, and fake news, iisa lang. Yan yung alam nila. But for us to educate them at the same time, immersed with the development communication field, different yung mga definition. Different din yung mga context. For disinformation, ito yung mga propaganda. Ito yung mga falsified yung mga content. Ito yung mga inedit na mga information just to pursue a ideological beliefs. No, yung ideological beliefs, and makikita natin niya ngayon, maraming mga trolls ang to come up ng mga content just to pursue or just to push a belief na this person is best from, you know, from other, and that's disinformation. And misinformation is parang anak ng disinformation. Misinformation is the intentional or mistakenly shared of the information or the falsified information from the disinformation. Tsaka ginagamit din yung mga fake news na term. I've been to a different type of webinar, especially nakinig ko na yung mga content po ni Ms. Ressa regarding the disinformation and fake news. We cannot easily call an information that is falsified a fake news. Kasi parang na-invalidate yung credibility ng news. News is already been undergone a different sets of publications in the newsroom. And if you call that fake news, parang nag-contradict sa both terms. So that would be called disinformation. But yet again, it defines in a different context. Hindi siya applicable siya sa amin, pero baka sa Pampanga or sa Holy Cross, hindi siya applicable. Pero yun yung basically the concept of the disinformation, misinformation, and fake news. The basic or the bottom line of everything is really to define these terms before natin siya i-apply into context. Kasi parang ang nagaganap, yung three terms, pare-pareho lang yung definition. Pero pag na-segregate natin siya into different definitions, mas may clear idea tayo kung ano ba talaga yung nababasa natin online. Ano ba talaga yung nakikita natin online? That's very, very crucial. And back to what I've said regarding truth decay, yung disinformation and misinformation. This was also inspired by Ms. Ressa defining more about the disinformation landscape in the Philippines. Truth decay in a sense na maraming mga falsified information, hindi totoong mga impormasyon, na nawi-weaken yung democracy itself. Nawi-weaken yung democracy. At sinabi pa ni Ms. Ressa, na once yung lies penetrated social media or once lies binabalik-balik sa atin through a content, that will become a truth. And that's very, very crucial and very critical as a republic, no? As yung democracy, yung bread and butter natin in the country. Kasi yun yung the way we constitutionalize or the way we live right now. And marami yung mga propaganda na napipenetrate online. Nawi-weaken yung democracy natin. Nawi-weaken yung katotohanan. And that's very essential. And that's why DevCom exists and MassCom exists to combat these types of negative ideology. Hindi lang tayo nag-i-exist kasi may mga camera, may mga radyo, kailangan may maneuver ng mga radyo, kailangan may maghawak ng isang camera. Hindi tayo ganyan. We are here to combat them, to combat the negative ideologies in different forms. Kasi yan yung DevCom, very flexible. Walang iisang concept mong de-define ng DevCom. In our context, sa Xavier, yung after mag-graduate ng DevCom, hindi sila really line with the practice of DevCom. May iba may maglo-law, may iba may mag-pre-med, may iba really in the newsroom, may iba development worker who's really working in their different advocacies. And through that different fields, may mga different strategies sila to combat that, to combat disinformation and misinformation. And yun yung napaka-lovely talaga ng DevCom. Very flexible, at the same time, yung flexibility is really a strategy for us also to combat in different ways. And yeah, yun yung definition ko sa misinformation, disinformation, truth decay.
Ayan, no, talaga namang napaka-ganda nung sinabi ni Sir John, at na sa isipan ko yung sabi ng truth decay tsaka yung pagkakaiba ng disinformation sa misinformation, na I hope na mga nakikinig mas na-enlighten sila dun sa mga pagkakaiba nila. So Mr. John, ito po yung second question namin. Sa tingin niyo po ay gaano kalaganap ang misinformation and disinformation sa ating panahon?
Yung misinformation and disinformation is very prevalent. Ibig sabihin, napaka-widespread na problemang ito ng disinformation, misinformation. I don't know if sa amin lang to, pero napaka, yung penetration ng disinformation at misinformation, hindi lang siya sa Facebook or hindi siya makikita more on Facebook. It's more on the platform TikTok. Makikita rin siya lahat sa TikTok. Maraming mga content, no? Especially in this time, na grabe yung political turmoil ngayon sa country because we're going to select again a new set of leaders sa ating country. So marami yung penetration ng social, maraming penetration ng disinformation. At maybe I could say also na hindi lang siya penetrated in social media. Hindi lang siya stick or hindi lang siya naka-cage sa field ng social media. Marami din mga disinformation, misinformation sa mga bahay-bahay, sa ating mga kapitbahay, sa mga lugar na hindi kailangan gumamit ng platform or device. At yun yung tinatawag natin ng mga modern marites. They catch information, a false information from this specific person, no? They catch this false information from specific or certain people or person. Then, yung marites, yung modern marites, siya yung magsispread sa kanilang community without even using social media. And that's a modern marites. And that's also how this information works. Hindi lang siya penetrated social media, pati din sa bahay-bahay or even sa ating mga community. Of course, perpetuated by a certain people, negative people who's doing negative jobs or negative ideologies. And even I think sa Pampanga din, grabe yung disinformation or misinformation. And even in the country, marami yung information, disinformation. Going back to the discussion ni Ms. Risa, yung Rappler nag-show ng study na laganap talaga yung disinformation, especially in the 2019 election at yung 2016 election, maraming data, research, no, very comprehensive research and data yung hawak ng Rappler showing or portraying that this information is really widespread in a country. And if widespread siya sa country, then locally, makikita natin siya. Visibly, makikita natin siya. And you guys can also witness that one in your TikTok, in your hometown, in your city, in your province, and elsewhere.
Yes, tama, no? Kapag ka ang isang tao, di ba, for example, kapag ka isang tao, tinanong mo, mare, anong source ng information na sinasabi mo na yan? Tapos yung iba, proud pa na sasabihin, well, TikTok, di ba? Hindi natin ma-deny yan. And not to generalize naman po, halos lahat po ng video sa TikTok, edited na po yan. Kasi meron lang na 1 to 3 minutes na duration sa video ng TikTok. Correct me po if I'm wrong. 3 minutes lang po ang kaya na i-post na video sa TikTok. So, anong expect mo, di ba? So, gagawa nila ng edited version ang video na dapat ipinapalabas na buo para alam natin na ang word ba na to na sinabi ni Mr. Ganyan, eh, totoo. So, minsan ipapakita lang na sinabi ang phrase na to, not showing the whole situation or the explanation of that person. Di ba po? So, and I am agree din sa sinabi ni Mr. John na hindi lang dahil mabilis ang internet connection, kaya mabilis din ang paglaganap ng fake news. Kasi nandyan din si Marites, or short for Mare Anong Latest. So, kaya for me ha, wala yan sa bilis ng internet nyo, kaya madaming fake news. Nasa tao po yan. Magbibigay ka ba ng fake news? Magre-receive ka ba ng trolls? So parang nasa tao lahat ng responsibilidad para mabawasan natin yung mga trolls, yung mga misinformation, yung mga disinformation na katulad nito. So salamat Mr. John to enlighten us sa mga ganitong bagay. So mabuti na lang nakilala natin si Aling Marites, eh, no? Huwag na tayong agad magpaniwala sa mga chismis-chismis sa paligid dyan. So sa ating mga tagapakinig ngayon, syempre, lalo na halos sa atin is student, mga mag-aaral, so ano po ba dapat ang kanilang gawin or may step po ba dito kapag sila ay naka-encounter ng ganitong sitwasyon? Kasi di ba po, we cannot deny na minsan may nakikita tayo sa Facebook or sa Twitter na maling impormasyon. We know na mali yung impormasyon na yon. Kaya, pero di natin alam yung gagawin natin, kaya minsan, hahayaan na lang natin. Why? Kasi hindi natin alam paano solusyonan, di ba po? So, paano po yun, sir? May step to step ba ito? May process or need lang ng tapang? Paano po, sir?
Very technical yung step-by-step ng fact-checking. And even ako, if I was really not into that kind of field, hindi talaga ako pumafollow ng step-by-step kasi hindi naman ako nasa paralan. If I'm just sitting on my couch or lying in my couch, then seeing a fake news or information that is quite not credible, hindi naman ako automatically or by default pumafollow sa mga step kasi nakakapagod. I'm just in the couch to rest and to have a pleasure. Why am I going to follow step-by-step, right? So that's very crucial to also educate sa ating mga kababayan or sa ating mga fellow mga kabataan kung paano talaga yung step by step ng fact checking. Kasi nowadays makikita niyo social media, maraming mga disinformation or yung mga fake news even sa mga closest friends niyo, talagang todo share sa mga news na ito. And just to give the bottom line of this questions, it is I would just like also to share yung basic na ibinigay sa amin sa AXIDevCom dito sa Cagayan de Oro sa Ateneo, yung term na SIFT, like S-I-F-T, yung SIFT. S means stop. You have to stop. If may nakita ka mga information na parang merong duda, no? Parang may bahid ng mga kamalian, etc. So you have to stop. You have to stop yourself from scrolling. You have to stop yourself from anything that you do para focus ka sa impormasyong yon. And after that is letter I, you have to investigate the source. Sino ba yung sumulat? Sino ba yung nag-post? sino ba yung nag-publish, sino ba ang supporter nito? Kasi if you're going to read a news from Harlika, take for example, or from a certain vlogger in your locality, tapos yung news is all about the politician or these people, parang may duda kasi politician yung in-endorse niya, tapos vlogger siya. So parang ano ba to? May bayaran bang nagaganap? So parang ganyan. Investigate the source for letter I. Letter F is find better coverage. Ibig sabihin, if may mga kadudang-dudang post na nakita ka, better to check all the credible sources, check all any informations na available. That's how we position ourselves as DevCom, to find a better coverage. And the last letter T for SIF is trace your claims. You have to trace claims. You have to trace the quotes, the media, and the original context. Kailangan mong itrace yung ba yung ginamit na quotes dito, marami bang tao, marami bang head, third person ba yung ginamit, hindi very personal. Even though hindi yung mga non-specialists hindi gaano familiar with that, but we DevCom are also familiar with how we're going to write the news articles, even in feature article. Dapat walang bahid ng persona yung article. Dapat third person siya. So in that way, when you stop, when you investigate, and at the same time, when you find the better coverage and trace the claims and quotes, you can identify what the fake news or disinformation is.
Yan na talaga namang napakaganda nung sinabi ni Sir Chuna Sift na sinasabi niya sa Savior na sinusundan nila sa pagpa-fact-checking, no? Talaga namang napakaganda ng kanilang mission and vision sa DevCom society nila. So, Sir Chu, bilang communication student and journalist, anong magagawa natin dito upang mapigilan ang pagpalaganap na nasabing usapin?
I think we should start from our core as a development communication. That's really serving for the marginalized people or those of peripheries. Yung mga marginalized or peripheries, hindi ibig sabihin sila yung mga mahihirap. Yung mga marginalized at peripheries, ang ibig sabihin din doon, sila yung mas apektado sa problema. And in this time, in this infodemic, ang mas apektado sa problema ay yung mga tao, tayong lahat, community, citizen of the Philippines. And one way also to educate them or to provide them an avenue better for resolving this information or infodemic is really to educate them. That's a very basic thing, pero sometimes we take it for granted. Educated na in the sense kung ano yung kakayahan natin. Take for example in our case, Xavier. As a bigger platform in Mindanao or Northern Mindanao, marami kaming reach, no? Marami kaming reach out from other universities and schools around Mindanao. And what we do is we hold a webinars, we hold a fact-checking workshop, partnership with other institutions, organizations that is reliable enough to be part of our advocacy. And also aside from having that, may mga campaign din kami to pursue a very peaceful and harmonious Mindanao. Take for example yung I Am Mindanao at yung Peace Skwela namin. Ito yung mga peace flagship campaigns ng department ng DevCom. It really more on countering violent extremism in Mindanao. Violent extremism is likely disinformation, pero yung violent extremism is more on terrorism kasi, you know, Mindanao is known as a conflict zone, no, in almost a decade or century. So yung mga campaigns namin, isa din yan. So in that sense, if may magagawa ang DevCom, no, for sure may magagawa din ang other mga journalists through writing. Kasi yung DevCom is more on the immersive part. Nasa likod tayo ng camera, hindi tayo more on the front of the camera. We are in the behind of camera, who's working this development work, who's finding more the problem and giving solution to that problem. And those I've mentioned is one out of many solutions that we can provide in resolving that problem.
Yes, parang educate them. Two words lang yun, no? Pero minsan nahihirapan tayo na gawin. Kasi, why? Kasi takot tayong tawaging bida-bida. Hindi na naman natin maaari yan na kapag in-educate mo ang isang tao, uy, mali yan, mali yung information na shinare mo sa Facebook. Uy, mali yung tweet na tweet mo sa Twitter. So, baka sabihin, natatakot tayo kasi, uy, bida-bida mo naman, uy, nagmamagaling. So, pero for me, no, dapat need natin magmagaling pagdating dito. Need talaga natin maging bida-bida kasi kung alam naman talaga natin, why not, di ba? So wag tayo matakot na ma-judge. Matakot tayo kapag wala tayong ginawa, tapos DevCom student tayo. So di ba parang mas nakakatakot yon kesa sabihan ka lang na word na bida-bida. So kapag tinama ka ng isang tao, DevCom student man yan o other courses, wag po tayong magsabi ng mga word na, pakialam mo ba? Post ko to, feed ko to. Pero kapag ba ang naka-apekto yan ng ibang tao, may magagawa ka. So, di ba parang magtatago ka lang naman. So, hayaan mo pong turuan ka and hayaan mong magturo ka din ng information na baka yung iba hindi pa nila alam. And additional lang yan, no? I think then na parang hindi ko masasabing responsibilidad ito. Yung parang fact-checking. Kasi dapat natural na sa atin yung alam natin, yung katotohanan. Dapat yung kung jowa mo nga, di ba? Ayaw mo paloko sa balita pa kaya o sa impormasyon, di ba? So, dapat gigil tayo. Gigil tayo na malaman yung totoo. Kung totoo ba yung nabasa natin, based on accurate data kaya yung article na to. Ano kaya source? Katiwa-tiwala kaya? So, if ever na maka-encounter tayo ng fake news or trolls, we need to do an action para kung sakaling may iba na makakita nun or makakita ulit nun, eh alam na natin na hindi pala totoo yun. So, di ba? You fact-check the information, hindi lang para sa sarili mo, para rin sa iba na makakabasa at makakakita nito. So, bilang communication student at journalist po, Sir John, ano-ano kaya yung magagawa natin dito upang mapigilan yung mga paglaganap ng mga nasabing usapin, yung mga anong way or ano magagawa natin para mapigilan yung misinformation and disinformation?
I think parang related sa latest questions regarding how a journalist can position himself or herself in this issue. But aside from going back to our core that is really helping the marginalized and the peripheries, I think magagamit din natin yung very essential na tool na tinuro sa atin in that simplifying the message. Simplifying the message, ibig sabihin, kung may mga ambiguous information, complex concepts na hindi gaano maiintindihan, our role is really to simplify that message or to simplify that words. In the same way, sa problem natin ng disinformation, kailangan nating i-simplify yung problem in a way na parang hindi pa rin mawawala yung essence ng problem. Simplify na para mas maintindihan ng ating mga audience, para mas maintindihan ng ating mga fellow, mga kabataan, at the same time, kung sino man yung mga friends natin in social media. So, in simplifying the message, magagamit mo yan in terms of replying to a message. Kasi may kasabihan tayo at ginamit din namin to sa campaign namin na fact check muna before respect my post or before respect my choice. Very essential yan. And how are you going to rebut on that respect my post or respect my choice? With use of that simplified message, i-reply mo yun. Take for example, sa case ko, marami akong friends na very troll. Yung mga sinishare na lang mga different kinds of falsified informations, different disinformation setup or landscape in our area. Marami yun. So what I did was to reply each of them kung ano man yung mga shinare nila through a simplified message na, oy, hindi to totoo, besh, kasi base dito sa source natin, na ganyan, ganyan, ganyan. Maraming mga different contexts or strategies that we can do to simplify the message. And I think the DevCom of Holy Cross College was also aware of that, no? Kung paano talaga i-simplify yung message. And in that sense, pag very personal kasi yung approach eh, pag very personal yung approach na talagang kumu-comment ka sa friends mo, parang ang tendency nagiging follower din sila or nagiging sumusunod sila kung ano man yung nire-reply mo sa kanilang mga comment section. At hindi lang yung applicable for a thing or for in social media, it can also be in the community. So pag may maririnig kang mga tita mo nang sasabi ng ganito, reply mo sila in a simple way, in a simple manner, and in a simple message.
Yes, no? Tama yung mga sinabi ni Sir Chu, no, na Talaga naman dapat i-simplify yung mga facts or i-inform yung mga tao. So before the end po, Sir Chu, meron po ba kayong i-shoutout and i-greet bago po tayo magtapos?
Alright, so thank you once again, Holy Cross College DevCom, for inviting me at the same time, our department or the society, sa Xavier University at Ateneo de Cagayan. It's really a good opportunity for us to venture this kind of invitation. Baka mag-ugat ito ng partnership soon enough if may mga activities tayo or mga programs related coverage in nationwide. And also, good morning once again sa ating mga viewers sa Cagayan de Oro City. Nakita ko may dalawa tayong viewers from them na nagko-comment. Good morning sa inyong lahat. Thank you for streaming with us today. And of course, thank you JM and Jane for having this a significant talk with us regarding disinformation and misinformation. I really appreciate these programs or initiatives in combating this negative ideologies in our society. Maraming salamat.
Ayan, thank you, sir. We do appreciate you a lot po. Marami po kaming natutunan ngayon. The word truth decay, the sniff process, and yung simplify the message, reply or respond to that message. So, ang ganda nung napag-usapan natin, ng diskusyon, ng topic natin. Simple lang, pero bakit kaya ang daming nahihirapan, di ba? Kaya sa mga viewers natin dyan, huwag tayo matakot mangialam kung nag-fact check naman tayo. Kasi sa mundong maraming takot na ma-educate, marami pa rin tayo na gustong matuto. Ayan, so thank you, sir, for joining us in our live program ngayon. So, pakamustahin natin ang mga viewers natin ngayon. Marami kaya silang natutunan ngayong umaga. Ayan, good morning kay Sir Joshua De La Reyes. Hello din kay Ate Sara Evangelista. Ayan, sa pamangin kong nanonood na todo support, join me. I see si Jamie Digneneng. Ayan, hello. Sino bang nakikita mo dyan kasama JM?
Ayan, no. Nakikita kong nanood si Sir Arnold Balatbat, parang senior high school alumni sa Holy Cross College. Ayan, partner. So, bago tayo
ayan.
Magtapos.
Ayan, may konting announcement lang po tayo. Sa Lunes po, ang simula ng anniversary special ng Radyo Libertas. Kasabay rin ito ang VevCom Days at iba't ibang aktibidad tulad na lamang ng webinar, kumustahan at exhibit na inihanda ng mga DevCom students, dito lamang po yan sa Radyo Libertas. Inaanyayahan din po namin ang lahat na mayroon po tayong mass ngayong araw, alas 10 po yan ng umaga. Para naman po sa mga may kailangan isubmit na requirements sa school, mga may kailangan kunin or may kaganapan sa paaralang may puso bago po pumasok sa ating paaralan ay mag-fill up po muna ng contact tracing, magsuot ng face mask, magdala ng sariling alcohol at sariling ballpen, at syempre sumunod sa minimum health protocol at social distancing. Ayan, palaging mag-ingat para sa ikabubuti ng lahat. Ayan, lumipas man ang isang oras o mahigit isang oras na talakayan, magpapatuloy pa rin. Magpapatuloy pa rin po kami sa kwentuhan at barkadahan. Muli po, ako po si Jane Bulaon.
At ako naman po si Jen Michael Puertes. Magandang umaga at ingat po kayong palagi.